Essuula eyasatu mu ebbiri. Yakobo ne yeegendera ne bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo bwe yabalaba n'ayogera nti, lino ly'eggye lya Katonda. N'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Yakobo n'atuma ababaka okumukulembera eri Esawu muganda we mu nsi ya Seyiri, y'ennimiro ya Edomu. N'abalagira ng'ayogera nti, bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu nti, bw'ati bw'ayogera omuddu wa Yakobo nti, natuulanga ne Labbaani n'embeerayo okutuusa kaakano, era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana, era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Ababaka ne bakomawo eri Yakobo nga boogera nti, twatuuka eri muganda wo Esawu, era ajja okukusisinkana n'abasajja bina wamu naye. Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira. N'ayawulamu abantu abaali naye n'ebisibo n'ente n'eŋŋamira okuba ebibiina bibiri, n'ayogera nti, Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kinaawona. Yakobo n'ayogera nti, ayi Katonda wa jjajja wange Ibulayimu, era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama yaŋŋamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe era eri baganda bo, nange nnaakukolanga bulungi. Sisaanira newaakubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna biwagiriranga omuddu wo, kubanga nawunguka Yoludaani guno nga nina muggo gwokka, ne kaakano nfuuse ebibiina bibiri. Nkwegayirira mponya mu mukono gwa muganda wange, mu mukono gwa Esawu, kubanga mmutya, aleme okujja okunzita ne bannyaabwe n'abaana baabwe. Naye wayogera nti, siremenga kukola bulungi, era naafuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutabalika olw'obungi. N'asulaawo ekiro ekyo, n'atoolako ebyo bye yali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we, embuzi enkazi bibiri n'ennume abiri, endiga enkazi bibiri n'ennume abiri, eŋŋamira eziramu lwasatu n'abaana baazo, ente enkazi ana n'eza sseddume kkumi, endogoyi enkazi abiri n'abaana baazo kkumi. N'abiwa mu mukono gw'abaddu be buli kisibo kyokka, n'agamba abaddu be nti, munkulembere musomoke, musseewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. N'alagira eyakulembera ng'ayogera nti, Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti, oli w'ani era ogenda wa, n'ebyo ebiri mu maaso go by'ani, n'olyoka ogamba nti, bya muddu wo Yakobo, kye kirabo ekiweerezebbwa mukama wange Esawu, era laba, naye ali nnyuma waffe. Era n'alagira n'owookubiri n'owookusatu ne bonna abaagoba ebisibo, ng'ayogera nti, bwe muti bwe munaagamba Esawu bwe munaamulaba. Era munaayogera nti, era laba, omuddu wo Yakobo ali nnyuma waffe. Kubanga yayogera nti, naamuwooyawooya n'ekirabo ekinankulembera ne ndyoka mulaba amaaso ge, mpozzi anannyaniriza. Awo ekirabo ne kimukulembera ne kisomoka, naye yennyini n'asula ekiro ekyo wamu n'ekibiina. N'agolokoka ekiro ekyo n'addira bakazi be bombi n'abazaana be bombi n'abaana be ekkumi n'omu n'asomokera mu musomoko gw'e Yaboki. N'abatwala n'abasomosa omugga n'asomosa byonna bye yalina. Yakobo n'asigalayo yekka. Omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala. Era bwe yalaba nga tajja kumumegga, n'akoma ku mbalakasooye, embalakasooye ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye. N'ayogera nti, nta, kubanga emmambya esala. N'ayogera nti, sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba nti, erinnya lyo ggwani? N'ayogera nti, Yakobo. N'ayogera nti, erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo n'ambuuza n'ayogera nti, nkwegayiridde mbuulire erinnya lyo. N'ayogera nti, kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweereeyo omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Penieri, kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso n'obulamu bwange buwonye. Enjuba n'evaayo n'emwakako ng'awunguka Penieri, n'awenyera olw'ekisambi kye. Abaana ba Isirayiri kye bava balema okulya ekinywa ky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero, kubanga yakoma ku mbalakaso ya Yakobo mu kinywa ky'ekisambi.